og hjertelig velkommen til Ekte podcast. Podcasten som søker etter å gjenopprette ekte samtale gjennom å søke rett forhold fremfor å ha rett. Og til den oppgaven I dag så har vi med oss Maroa, og vi har med oss Ola. Dette episode 36. Hjertelig, hjertelig velkommen.
Ja, det hørtes ut som vi hadde med oss noen andre, men hvis du har tunet inn på de siste 35 episodene, så det Maroa og Ola.
Det det, og hvis det skulle da vært med noen andre, så kan det hende at det hadde vært en liten teaser I den titlen på episoden, for eksempel.
Det kan være.
Det kanskje derfor folk tuner inn. Det noen andre, eller det...
Det var mer, ja, det var mer fraten din. I denne episoden har vi med.
Ja, men det har åpnet vi på en måte. Her det bare å... Her det ikke bare å komme på podcast, for det det absolutt ikke, men her åpner vi opp for at man kan bli overrasket. Plutselig, så setter man på episoden her en gang, og så det noen andre her også.
Ja, det som dere som har følt med tidligere, både overraskelsesmomenter med om det blir feiring på ulike. Det gikk faktisk episode 35 forbi uten at det ble nevnt noe med konfetti og feiring.
Nei, men det jo et uttrykk
som... 25 drev vi jo veldig mye frem og tilbake om feiring, fordi det var en stor feiring I dine øyne.
Ting blir blåst ut av proporsjoner her. Du vet jo at brent barn skyr illen, og I forrige episode så skjøy jeg illen. Så...
Skjøy? Sier man det?
Skydde. Tror ikke man sier noe av det.
Og sky? Nå skyr jeg. I går skydde jeg. Har skydd. Det var ikke skjøy I hvert fall.
Til alle norsklærere, kommenter under hva dere tenker riktig grammatisk her. Jeg tror begge på villspor.
Kristine, hva riktig?
Ok, men vi på da episode 36, og da vi jo på episode 6 I etter Sokrates-serien til John Ravecki.
Det stemmer, og som vi begynte med sist, så følte jo I hvert fall vi at det var noe mer, altså litt mindre abstrakt, litt mer håndfast praktisk, prøve å sette det I noe mer konkrete eksempler. Så vi fortsetter I den ånden I dag, og skal gjøre noe vi ikke har gjort mye. Jeg kan ikke huske at vi har gjort noe særlig av det I de tidligere episodene. Vi skal ta et par artikler som vi skal sette opp mot de et konsept som diskuteres I da, episode 6 av After Talk.
For å nettopp, som du sier, prøve å gjøre det litt mer konkret, håndgripelig, ok, hva det dette faktisk betyr?
Ja, og,
det,
og handler om.
Handler om, ja. Så det håper vi at vi lykkes med.
Ja, og episode 6 heter Suffer Sin, Tempted by the Good. Så, og da det jo sikkert mange som jeg selv var, og jeg tror jeg snakker for deg også, som hva betyr suffer sin? Og Ravecki har jo snakket om dette her tidligere også, så de som har sett Awakening from the Meaning Crisis, som meg selv, har jo møtt på dette uttrykket tidligere, men det kommer fra antikken Hellas, det et gresk ord, og det handlet om, altså I antikken Hellas så var det fire kardinaldyder. Det var visdom, som var på en måte metadyden. Philia, Sophia, filosofi jo da kjærlighet til visdom. Så, og det kan du jo si at det en metadyd I vårt prosjekt også. Siste kapittel I vår bok, Awakening, Oppvåkning fra meningskrisen, et kaldt eventyr, så heter jo nettopp visdomsrenessanse. Mm. Men I hvert fall, det var fire kardinaldyder, visdom som en metadyd, rettferdighet, mot og suffer sin, som kan oversettes som en gyllen middelvei. Og det... som Verveke påpeker, så fanger det ikke helt. Altså i utenfor Hellas i oraklet i Delphi, så det innskrevet alt med måte. Everything in moderation på gresk. Men Verveke foreslår at en bedre måte å forstå dette uttrykket på, som med veldig mange andre ting også, å sette det i kontrast til noe som man kan ofte blande det med.
Mm.
Og da det greske ordet som man ofte bruker for å kontrastere, enkratia, som betyr selvbeherskelse eller selvkontroll. Så,
og da snakker du på en måte, når du sier selvbeherskelse eller selvkontroll, da snakker vi om å regulere dine tanker og følelser og handlinger.
Ja, det som ligger i selvkontroll, ikke sant? Kontrollere seg selv.
Ja.
Men jeg tror ikke det i episode 6 han bruker det eksempelet, men han har brukt det tidligere, altså Verveke, når jeg sier han her, et eksempel som illustrerer denne distinksjonen veldig. Vet ikke om du vil at jeg skal fortsette med det eksempelet, eller?
Jo, jeg synes det en... Ja. Gjør det.
Så dette et veldig konkret eksempel.
Det det, og det på også, bare for å si det før du leser eksempelet, det sikkert mange som kan se, eller lytte på noe som sånn, okay, men hva egentlig Safelsen? Jeg klarer ikke helt å få tak på det.
Ja.
Og det på en måte litt av formålet med å eksemplifisere det på denne måten her også.
Ja. Fordi det ble i hvert fall for meg selv veldig mye tydeligere med dette eksempelet. Så eksempelet lyder da som følger. Han prøver å være ærlig. Men han ser muligheten til å lyve. Han ser fordelene det kan gi han, fordelene ved å lyve. Og han føler på fristelsen til å lyve. Men han utøver selvkontroll, enkratia, og ender opp med å ikke lyve. På den andre siden så har vi Susan. Hun ser muligheten til å lyve, på samme måte som Tom. Hun ser også fordelene med å lyve, men der stopper det. Løgn ikke et bærekraftig eller levedyktig alternativ for henne. Det utenkelig. Og hun blir nettopp ikke fristet av å lyve. Og derfor ender hun da så klart opp med å ikke lyve. Og mange vil si, som de gamle grekerne, at Susan mer ærlig enn Tom, fordi ærlighet en del av hennes natur, eller som man sier på engelsk, it's her second nature. Og det nettopp dette som self-fantasy.
Der har du jo da, bare for å klikke inn på dette her nå, ikke klikke i vinkel, men dobbeltklikke. Blir helt pedalsk her.
Det tror vi. Dobbeltklikke.
Dobbeltklikke bedre. Så det jo da, Tom sin ærlighet fordrer jo en selvkontroll. Han må regulere seg selv for å utøve den ærligheten, og han jobber hardt for å prøve å være ærlig. Mm. Og det skal han på en måte ha for, men det krever et selvkontrollaspekt her.
Ja, og du ser derfor at det en ganske subtil forskjell, fordi begge to ender opp med å ikke lyve. Så du kan si at sånn, ja, men begge jo ærlige. Begge klar over fordelene ved å lyve. Men så det der lille subtile at fristelsen til å lyve ikke hos Susan. Men fristelsen hos
Ikke sant? Han må kontrollere seg for å ikke gjøre det, for han vet at ok, jeg kunne gjort det, og da kunne jeg fått noe som hadde gagnet meg, men jeg gjør det ikke.
Nei.
Mens hun
fordi jeg utøver da enkratia selvkontroll, jeg holder meg selv i tøylene for å ikke lyve.
Ikke sant? Og i hennes tilfelle, det er ikke et option på bordet.
Nei.
Men det er dette som høres rart ut i forhold til at det sånn, ok, hun kjenner til fordelene og ulempene med å lyve, men det ikke en del av hennes rammeverk, det ikke en del av hennes natur og...
Nei, og det her vi veldig ofte kan tenke at Ja, ja, men hun skjønner ikke fordelen med å lyve, eller ikke sant? Sånn der, nei, men spillteoretisk så vet hun ikke helt hvordan det kunne gitt henne fordeler. Mm. Men det jo derfor eksempelet såpass godt til å gjøre denne distinksjonen som egentlig kan være subtil og vanskelig å se, nettopp det at sånn, jo da, hun ser muligheten til å lyve, og hun ser fordelene av det. Men det som du var inne på, og som jeg sa i eksempelet, det et utenkelig. Det utenkelig for henne. Det ikke et bærekraftig alternativ. Så hun vurderer det ikke engang.
Jeg tror noe av grunnen til at dette kan være som konsept som sånn, kan være litt vanskelig å få taket på også, jo nettopp fordi at man har veldig mange muligheter, ikke sant, rundt omkring i samfunnet, så man kjenner til, ok, jeg kan gjøre sånn og sånn, jeg kan game det. Men man kan være, i Safra sin, du kan være klar over det, og på en måte kjenne til ulike muligheter, men det aldri aktuelt å gjøre det. Og da blir det nesten sånn, ja, men hvis du kjenner til og vet hvor det spillteoretiske bak hvorfor du skal gjøre og ikke gjøre ting, hvorfor kan du ikke bare gjøre det en gang her og gjøre det en gang der? Det nesten litt sånn som vi har snakket om integritet tidligere med denne. Hun var vel en pilot i det amerikanske luftforsvaret som beskrev integritet som det du gjør når ingen andre ser på. Mm. Og det jo litt, kan jo også, en del av det. Jeg sier ikke at det hele. Jeg sier bare at det en men interessant...
Men integritet jo en dyd, ikke sant? Ja. Og det er der det denne om så subtile forskjellen mellom å utøve selvkontroll på seg selv, fordi man føler en fristelse for å gjøre noe som du kan dra en fordel av.
Ja.
For eksempel en sånn dilemma med at hvis du ser at sånn, ok, men jeg kan jo snike meg til å si trivielt som å du spiller Monopol, da. Og så ser du at ingen ser at altså du kan jukse uten at noen ser at du jukser, sånn at du vinner.
Noen heller opp i noen drikkeglass, og du sniker en liten hundrings under bordet og plutselig opp i stacken din.
Ikke sant? Ikke sant? Føles det like godt å vinne da?
Nei.
Altså, det jo å ta det lenger, ikke sant? Ja. For da, men
det en...
poenget dette med sånn, det subtile,
ja.
Men det den forskjellen, og hvorfor Safra Seen var den ene kardinale dyden sammen med visdom, rettferdighet og mot i antikkens Hellas. Og at den gyllene middelveien ikke den her... Sitte på gjerdet og se og ikke mene noen ting, fordi det bedre å bare holde seg i midten. Det ikke den middelveien vi snakker om.
Nei, og du kan jo si at Safra Seen som en del av disse fire kardinaldydene jo med på en aspirasjon mot en høyere visdom, da, som på en måte kaller gjerne paraplyen over her. Og det jo her man også må bort fra den litt sånn... mistenkeliggjøringen av andre, fordi du vet at det mulig å jukse, for eksempel. Da. Mm. Så det sånn, ok, jeg stoler ikke helt på at du gjør det, fordi jeg vet at du vet at hvis du jukser nå, så vil ikke jeg få det med meg, og jeg kan ikke ta deg på det, fordi jeg har ikke noe bevis på det. Men så blir det sånn mistenkeliggjøring av folk, som veldig, veldig hemmende. Da.
Mm. Men jeg tror det, og det kan hende vi kommer mer inn på det etterpå, men sånn, meningskrisen og noe av det som vi har sett som vi tar opp i boken med dette som tidligere ikke har hatt noen navn, men som med forskningen til Tatiana Schnell, som en av de som har forsket best på dette med mening i livet, kontra mening med livet, som mer metafysisk, mening i livet, altså den psykologiske subjektive opplevelsen av ditt eget liv, den tilstanden som vi kaller eksistensiell likegyldighet.
Du kan lese mer om i kapittel. Hvilke kapittel dette i boken vår?
Det tror jeg kapittel 1. Altså.
Kapittel 1, ikke sant? Ja. Så da kan du lese mye mer om distinksjonen mellom mening i livet og mening.
Ja, og vi skriver jo en del om dette med eksistensiell... Ja, fordi kapittel 1 heter tap av mening i livet.
Mm.
Og... Ja. Vi kan eventuelt skrive det under.
Ja, det gjør vi.
Hvor du finner akkurat dette med eksistensiell likegyldighet. Men bare til det du sa om mistenkeliggjøring, og vi har jo et tap av metanarrativer og et samlet verdensbilde som Verbeke har snakket mye om, som kan gjøre at det ikke noe, du var inne på aspirasjonen der, det ikke noe å aspirere mot, så hvorfor ikke ta de her kortsiktige løsningene når du kan vinne noe i øyeblikket på å jukse, selv om du vet at det feil å gjøre. Men vi har jo vært inne på det tidligere.
Kan du bare si, når du sier bare at det klart for alle, sånn, hva metanarrativer bare sånn...
Altså, det jo mer større grunnfortellinger som vi alle enige i.
Ikke sant? Som med på å knytte oss sammen.
Ja, som leder oss en vei. Og man vet jo at dette veldig viktig for samfunn, for å binde oss sammen. Så har vi disse store grunnfortellingene. Og vi, når vi hadde litteraturhusforedraget, så prøvde vi jo å faktisk med det vårt navn, et kall til eventyr, og bruke folkeeventyrene som en sånn åre gjennom norsk kultur, og kan ses på som en stor del av en sånn grunnfortelling som resonerer.
Absolutt, og det jo der vi så også sånn, veldig mange av de dydene vi kan snakke om, da, som ærlighet og integritet og sånn, gjenspeiler seg i
ja, de spiller seg
ut. Så det en dypere historie og fortelling i disse folkeeventyrene som vi belyste.
Ja. Men det var en liten digresjon. La oss nå gå inn på de to artiklene vi har bestemt oss for å diskutere litt rundt. Som opp mot da enkratia, selvkontroll, sapristin, en mer måtehold, men som eksempelet viser, du kan se den samme muligheten og potensial og fordelene ved å gjøre noe som å lyve, for eksempel. Men du kjenner ikke på en fristelse. Det ikke et alternativ, så du trenger ikke å utøve selvkontroll.
Ikke sant. Så disse to artiklene som vi da baserer den utforskningen på, å se litt mer praktisk på, det jo da to artikler. Den ene heter selvoptimalisering. Jeg klarer jo ikke å lese, så det jo to.
Selvoptimaliseringstrender i sosiale medier. Jeg hater frasen å kose seg.
Mm. Og så det da jeg skal bare forklare det før vi går videre, for vi forklarer den. Og så det da et svar på denne artikkelen, som en kommentar fra en journalist i Aftenposten, som heter Daniel Rød Johansen.
Ja. Det stemmer. Og vi kan jo bare si det til å begynne med, at vi valgte jo disse artiklene fordi for det første så det, når vi går litt forbi det åpenbare, så belyser det en diagnose av samfunnet vårt, som viser dette her som vi med boken vår, Oppvåkning fra meningskrisen, prøver å belyse på mange, mange forskjellige, med mange forskjellige vinkler. Denne meningskrisen.
Ja.
Men også da opp mot dette med Safrosin-perspektivet.
Ja.
Men først kan vi jo bare, det ikke sikkert at de som lytter og ser på har lest disse artiklene?
Nei, vi linker jo selvfølgelig til begge under.
Ja.
Men la oss starte med den første artiklen som vi nevnte, selvoptimaliseringstrender i sosiale medier. Jeg hater frasen å kose meg.
Mm.
Som egentlig beskriver et fenomen om selvoptimalisering, særlig blant unge mennesker i generasjon Z, om du vil.
Ja.
At sånn, at det da et press, som du vil, for å være veldig produktiv og bruke tiden sin på en produktiv måte, absolutt hele tiden.
Ja, og dette da trender som veldig, veldig store. Man tar jo for eksempel trender på TikTok, som Winter Arc, Raw Dogging.
Mm. Som bare for å forklare bare det kort, da, sånn, Winter Arc betyr jo at du da i løpet av vinteråret skal utøve en meget streng disiplin. Du skal stå opp tidlig, du skal på en måte trene hardt, du skal spise riktig, du skal unngå romantiske relasjoner, for det en distraksjon. Og så har du fenomenet med raw dogging, som det heter, som gjerne kanskje noe mange har sett, som at folk sitter på et fly, jo det, så det de mest klassiske eksempler. Du sitter på et fly uten noe ytre stimuli, som for eksempel podcast, bok, noe form for underholdning. Du skal kun
Og ikke sove heller.
Ikke sove, ikke, helst ikke spise eller drikke, og helst ikke gå på do. Mm. Og du skal på en måte bare sitte med deg og tankene dine og kikke rett frem. Det eneste du har lov til, som vi til jeg har forstått av det, hvis du på en lang flygning, å ha et map
av verden.
Følge kartet, det det som mm. Og da, i denne artiklen, da, så løfter jo da, så har du da beskrevet en TikTok-influencer, om du vil, som heter Elias Omberg, som argumenterer for viktigheten av denne selvkontrollen og selvdisciplinen. Da.
Jeg vel selvutnevnt selvutviklingsinfluencer.
Mm.
Og ja, bare skjegg. Jeg følger ikke, eller visste ikke så veldig mye om han, men det jo 16 000 følgere på Instagram i hvert fall. Mm. Og ja, så det jo et intervju med han opp mot disse optimaliseringstrendene. Mm. Og så mot slutten av artikkelen så jo dette også fokuset på at sånn, dette unge menn.
Ja.
En slags selvhjelp for unge menn, og at man tradisjonelt sett har sagt at sjangeren for selvhjelp har vært mer kvinner, men at det siste tiåret da, så har det kommet flere og flere bøker og trender som mer rettet mot menn, og mer appellerende for menn, og kanskje mer, som det blir sagt her i artiklen, militær selvhjelp, disiplin og viljestyrke.
Og da blir det ofte løftet opp sånne klassiske eksempel, som med Jordan Peterson og Rydd rommet ditt, og dette veldig klassiske eksempelet der.
Ja.
Jeg skal bare si også bare sånn, når vi da diskuterer det basert på disse artiklene, sånn, jeg tror ikke vi snakket direkte om dette, men sånn, dette ikke noe, hverken kritikk av han Elias, eller han som har skrevet kommentaren, sånn, så det mer for å belyse fenomenet, og på en måte forklare prinsippene. Ikke sant?
Ja, altså, vi bruker jo disse for å diagnostisere
ja.
Samfunnet. Så det kritikk, altså som Elias får gjøre, som Elias gjør, det mer interessant når det blir såpass trender, og hvorfor det gjør det, og hva det diagnostiserer. Eller hva det kan si om hvor vi som samfunn, tilstanden i samfunnet.
Ja.
Og jeg tenker bare at den første artikkelen tar veldig den ene vinkelen. Jeg ser det som at det to vinkler her som blir veldig presentert med disse to artiklene.
Ok, så artikkel 1 en vinkel, og artikkel 2 andre vinkel.
Ja, det kan gå litt i hverandre, men
grovt sett
ja. Altså med en bred malekost, broad brush.
Ja.
Den første artikkelen, og det jo også som Aftenposten har begynt å gjøre nå for å holde seg relevant, de unge, begynt å lage reels. Så var vel den reelsen som laget til denne artikkelen, at et spørsmål om generasjon Z blitt kjedelige? Mm. Og det føler jeg underliggende i mye av den første vinkelen, at det å ha ansvar, legge seg tidlig, spise sunt, trene hardt og egentlig ta vare på seg selv.
Mm. Kjedelig. Det kjedelig.
Det, Det jo, herregud, det må jo være lov å skeie seg ut, og må jo være lov å kose seg, og vi har jo diskutert dette mye i tidligere episoder, denne, altså, ikke ta fra folk kosen, og vi liker å kose oss. Og...
Vi kan tulle mye, i Norge skal man tulle mye og på en måte kritisere ulike ting, men hvis du begynner å kritisere at folk koser seg eller stiller spørsmålstegn ved det, sånn, oi, oi, oi.
Og det nesten blitt mer nærtagent, føler jeg, de siste ja, årene.
Absolutt.
Og dette her må, for de som ikke har lest Det blåøyde rike av Vitocek og Jolie, kosefjøset, de gir jo, eller koiner det begrepet, som er veldig, veldig godt i forhold til dette her med å ikke ta fra folk kosen. Men den første vinkelen, tenker jeg jo egentlig, er sånn, disse tingene, hvis du tar det ut av dette her, hva du legger ut på sosiale medier, og Raw Dog, og Winter Ark, og alt det her, så er jo egentlig det å vokse opp.
Ja.
Det å ta ansvar for seg selv, spise sunt, altså holde seg frisk, trene, legge seg tidlig. Sånn, dette er jo egentlig bare trender som handler om å vokse opp?
Absolutt, men det er her du sier sånn at dette kaller det til måtehold eller moderasjon, da, for det, på en måte, det er jo moderasjon i forhold til at du velger bort andre muligheter, og det er jo en del av det, at det blir sett på som veldig kjedelig, at sånn du skal ikke ha det gøy, og du skal bare ta vare på deg selv, og det blir på en måte sånn, litt sånn som vi diskuterte litt, ikke litt, vi diskuterte det når vi hadde lest disse artiklene, hvor du sa en veldig interessant ting, at sånn selvkontroll i dagens samfunn har på en måte blitt den høyeste dyden da, i møte med uendelige muligheter. At det er så mange muligheter, at det blir sånn selvkontroll, det blir sånn, dette er den høyeste dyden man kan ha da.
Ja, sa jeg det. Det ja. Kan jeg ikke huske at det
er. Jo da.
Ja, det kan godt være, og når du sier det, så tenker jeg jo at vi er med en gang inne på en kratia.
Mm.
Ikke sant? At da, med den vinkelen at det er kjedelig, så er vi ikke på en kratia-nivå en gang. Ikke sant?
Ok, fortell, si mer.
Sånn, da blir det å ha selvkontroll er egentlig ikke noe som man trenger.
Nei.
Fordi det er egentlig bare kult å kose seg og ikke sant? Sånn at den vinkelen føles ganske barnslig, egentlig.
Mm.
Den oppleves, og da mener jeg ikke at det bare er unge som tar den vinkelen. Fordi anekdotisk har jeg hørt mye voksne mennesker også ikke frem på en sånn type holdning. Det er jo litt kjedelig, og, ikke sant? Sånn at å kose seg er på en måte det beste, og er man så kjedelig at man ikke kan ta en bolle på en tirsdag, ikke sant?
Ja, det er veldig det, og sånn, her kan man også gå tilbake og se den episoden vi har, jeg husker ikke hvilket nummer det kan vi linke til, som er Hvor ble det de voksne?
Ja.
Som er også en interessant utforskning av dette mer i dybden, men det er absolutt, noe der, så, altså han Omberg peker jo på dette her i denne artiklen også, at sånn, han mener at vi vokser opp for sent, altså at vi blir senere voksne i dag enn vi gjorde før, og det er på en måte en sånn, ok, det
ja, og det, da, det er jo han uenig, eller ganske uenig han Mats Larsen som da er psykologiprofessor ved Universitetet i Oslo
som kommenterer i denne artiklen
ja, som er i denne artiklen og at han sier vel egentlig det motsatte at han er ikke overbevist om at unge i dag er verre enn sine foreldre så her er det jo på en måte kan du si at det to forskjellige perspektiver. Mm. Men det uansett interessant å se at hvis du tar det ut av disse ekstreme, hvordan du velger å utøve den selvkontrollen, så det egentlig bare handler om å vokse opp.
Mm.
Og det føler jeg illustreres veldig med den regelen som veldig mange som har på en måte festet seg fra Jordan Peterson. Dette er rydd rommet ditt. Sånn. Mm. Det jo så basis å vokse opp som det får godt an å bli, kanskje.
Ja.
Og så kan du jo så klart utvide det til rydd rommet ditt, rydd hjemmet ditt, rydd i ditt eget hus før du kritiserer andre. Men det noe her som på en måte på det helt basisnivået, altså.
Mm.
Å vokse opp og bare ta kontroll over sitt eget liv med de faktorene du kan kontrollere, som hva du spiser, hvordan, om du trener,
hvordan
når du legger deg, når du...
Ja, for det her det sånn... Så vi har snakket om, det så uendelig mange muligheter at sånn, en viss form for moderasjon, måtehold, man kan ikke ta inn alt. Og så det sånn, noen da velger den mer kan det gjerne... som for eksempel dette Winter Arc-tingen, fenomenet jo det det mer ekstreme. Mm. Altså sånn, det veldig opplevd for veldig mange som det veldig ekstremt. Altså sånn, det som du sier med dette eksempelet med Jordan og rydd rommet ditt, sånn, folk på forskjellige steder også.
Mm.
Altså, for noen å rydde rommet sitt på en måte sånn, jeg har null selvkontroll da. Jeg starter med å rydde rommet mitt, og så ekstrapolerer jeg ut ifra det.
Det jo ganske utrolig, egentlig, det fenomenet Jordan Peterson, som startet med dette, at, sånn, at det kunne resonere så utrolig, at folk flokket til hans bokturné for å høre at rydd rommet ditt.
Ikke sant?
Det sier jo noen ting om at oi, ok, det kan være at folk faktisk ønsker litt den å ta tilbake en sånn, oi, jeg kan faktisk ta kontroll over noen deler av livet mitt, som ikke trenger å bli slukt inn i det ene og det andre.
Nei, det akkurat det. Og dette jo sånn, på en sånn sidenote der, det jo sånn man ser veldig trender i på en måte nyhetssamfunnsbildet nå, så det jo veldig trender sånn, unge gutter gjør det, unge gutter gjør det, jeg forstår ikke hvorfor gjør de sånn og sånn, i stedet for å egentlig undersøke på en måte sånn, sånn sett kan du si at sånn, en artikkel som vi leser her nå, på en måte et innblikk i hvordan unge gutter kan tenke da. Og det på en måte en interessant for å prøve å forstå, ok, hva får de til å tikke, hva det de blir motivert av, hvordan klarer de å på en måte
og hvorfor?
Selvkontrollen de klarer, ja.
Hvorfor ikke minst? Vi hører jo så mye om at sånn, vi jo generasjonen som har vokst opp med at sånn, du har alle muligheter. Det sånn, og nå jo ikke vi den generasjonen sett, men det noe interessant i hvorfor. Og her også som i den diagnosen av meningskrisen, som vi skriver i boken her, dette med at de siste årene så har det blitt et veldig veldig økning i den sånn tilbakevending til stoisk filosofi. Og stoisisme jo gjerne kjent for nettopp denne selvbeherskelsen, selvkontrollen. Og hvorfor det det? Ikke sant? Sånn, stoisk filosofi jo dette en slags filosofi som handler om å internalisere Sokrates.
Mm.
Og det handler jo nettopp om denne, mye av det, denne beherskelsen og selvkontrollen. Og det blir jo sett på av i den artikkelen vi linker til, Diagnosing the Meaning Crisis, av Verbeke og Master Pietro. blir jo sett på som en reflekterende respons.
Ja, ikke sant?
Og en meningskrise. Men kanskje vi skal gå til artikkel nummer to, ja. For å belyse litt den andre vinkelen.
Mm. Kan jeg bare legge til bare, for det som jeg synes var interessant bare for oss, bare for å få litt mer forståelse bare av hva han, Omberg, han har noen leveregler, noe som illustrerer veldig godt sånn, også litt det du sa med stoisisme og sånne ting, og dette selvkontroll, at levereglene hans, det tre stykker, alt din feil, skaff deg et mål og se frykten i øynene.
Mm.
Så det et veldig sånn selvkontroll, ansvarsperspektiv som på en måte det underliggende.
Mm.
Men ja, den neste artikkelen, De som hater å kose seg, heter den.
Mm.
Det jo da, ja, jeg kan begynne litt
i recap.
Det jo da skrevet som en kommentar, direkte kommentar til denne første artikkelen, og den skrevet av Daniel Rød, Rød Isaksen, det ikke Rød Johansen, som egentlig undersøker da denne holdningen med at sånn, ok, det å kose seg ikke noe man skal gjøre. Det uproduktivt. Og han ser jo på at sånn, han peker litt på at sånn, ok, det kanskje et kulturelt press på unge gutter som på en måte gjør at sånn, det kun fokus på selvdisciplin og selvkontroll, og du setter det høyere enn kall det gjerne hverdagsglede, da. Litt glede i hverdagen, altså egentlig å kose seg, da.
Ja.
Det på en måte noe som blir undertrykt, for du skal kun ha selvdisciplin.
Ja, og ingressen sier jo egentlig ganske mye om hva denne kommentaren handler om. Veien til et godt liv går neppe gjennom selvutviklingsinfluenserne.
Ikke sant.
Og kanskje mens man tar denne artikkelen, så kommer veldig tydelig den vinkel nummer to frem. De to vinklene som vi på en måte som veldig den måten vi forholder oss til dette her. Den første, det er kjedelig. Mål er kjedelig og egentlig litt den barnslige at sånn, ikke ville vokse opp type vinkelen.
Litt sånn også at noen skal ikke fortelle meg hva jeg skal gjøre. Litt også det føler jeg ligger i det.
Ja, eller sånn noen, jeg vet ikke helt, fordi her går det jo mer på sånn, hva du kan kontrollere. Mens det andre er jo dette at sånn, det ubalansen. Det at dette blir for ekstremt.
Mm.
Og i artikkelen kan du bare lese bare problemet er som det ofte med disse misjonærene i sosiale medier. Det noe galt med balansen. Målet å bli mest mulig ekstrem. Bare slik kan man bli til noe. Det normale selger ikke. Og det ingenting galt med det. Altså, dette jo kanskje det mest åpenlyse. Man har satt seg noe inn i hva oppmerksomhetsøkonomien gjør. For dette jo det de sosiale medieplattformene med algoritmene som vi har viet to kapitler til i vår bok, Oppvåkning fra meningskrisen, at det dette, det skaper en ubalanse, fordi det normale selger ikke. Så det blir, for å bli den influenseren med mange følgere, så det å være mest mulig ekstrem.
Du må skille deg ut i støyet, da. Det egentlig det der.
Ja, og det det skyver folk mer ut i det ekstreme, og dette har jo vært gode analyser av mange, om hva det gjør med oss. For det kan gjøre at vi tror at det ekstreme det normale.
Ikke sant?
Og sammen med dette ubalanseperspektivet så kommer jo også dette at det blir egocentrisk. Det blir veldig selvdyrking, og det ligger jo litt i fokuset på selvkontroll. For da det jo selv, deg selv. Det deg selv, og det optimalisering av deg selv. Og selv om jeg har lyst til å bare det i den kommentaren så bruker jo rød i seg holder jeg
også på. No, den på min kappe. Det jeg som produserte.
Rød Johansen går jo veldig sånn, han linker jo til flere av sitatene til Elias Omberg og at det er jo som du sa innledningsvis, det er jo en direkte kommentar på den andre artikkelen som intervju med Omberg. Men jeg synes jo også at det interessant at Elias Omberg sier jo i den første artikkelen å jobbe med deg selv, så du kan være en folk rundt deg kan regne med når det stormer.
Mm. Og et direkte spørsmål om blir ikke dette i overkant egocentrisk?
Ja, og akkurat den frasen jo direkte motsetning av egocentrisk.
Mm.
Da det jo at du noen som folk kan regne med. Og der jo, det ikke å si at det Røe Johansen peker på som en trend om som kan bli egocentrisk. Det er helt klart til stede der. Fordi når alt handler om å optimalisere deg selv, med trening, kosthold, søvn, sånn som Omberg sier, han gjør ikke noe annet enn ting som kan være intellektuelt stimulerende. Det jo å si at du kan vite på forhånd alt du gjør da, hver samtale du tar med noen, du åpner jo, det null fleksibilitet.
Nei, det det. Han sier jo, sånn som du sier korrekt, at sånn, alle sosiale arrangementer han ikke vet på forhånd kan gi han noe, det dropper han.
Ikke sant? Og der det jo å gi deg noe.
Veldig. Og der, som du, der har du på en måte det engelske begrepet serendipity, som man ikke har noe norsk, veldig bra norsk oversettelse for, at sånn du, som egentlig sånn, du setter deg aldri i en posisjon hvor du kan oppleve å bli overrasket. Da.
Mm.
Og sånn,
som egentlig utenfor din kontroll,
ja.
Som kan få deg til å få en innsikt som du ikke ville hatt når du bare hadde gjort det samme kontrollerende som du gjør hver dag. Selv om du kjempeproduktiv og effektiv, så det noe med å ha litt sånn slingringsmonn og åpent for.
Her jo det litt, jeg kan jo da selvfølgelig noe av dette, litt av problemet med den ekstreme selvkontrollen og disiplinen kan gå på bekostning av å faktisk sette seg i posisjoner hvor det sånn, jeg vet ikke helt hvordan dette kommer til å være, men jeg drar for det.
Ja.
For du kan jo si at sånn, og når du ikke vet, så det jo sånn, du kan jo si at det læring i alle situasjoner.
Mm.
Så på en måte å avfeie den, dette ikke intellektuelt stimulerende, det gidder jeg ikke å stille på.
Nei.
Det også utelukker jo veldig mye.
Ja.
Og da kan du jo nesten sånn bare for å dra det tilbake til det andre eksempelet du akkurat sa, som en quote fra han Omberg, at sånn du skal jobbe med deg selv, så du kan tolerere trynet ditt, så du kan være en folk rundt deg, kan regne med når det stormer. Da jo spørsmålet, hvis du ikke da har satt deg i noen posisjoner som da ukontrollerbare, hvordan kan du faktisk være en person som folk kan stole på når det virkelig stormer? Hvordan kan du vite at du den personen?
Mm.
Det jo et betimelig spørsmål.
Ja, og her kanskje dette med de reglene som du var inne på, som han Omberg legger frem som sine leveregler. Det frykten i øynene.
Se frykten i øynene, skaff deg et mål, og alt din feil.
Ja, så jo det helt klart en måte å bygge seg selv og bygge sin karakter, og i mine ører resonerer veldig med stoisk filosofi. Men poenget her jo ikke om Omberg for egocentrisk eller ikke. Det vinkelen, det det perspektivet som denne kommentaren av Røe Johansen, det tar opp det jeg tror vi alle kan tenke når vi ser sånne ekstreme trender på sosiale medier. Det en ubalanse.
Mm.
Det kan bli for egocentrisk. Og det som kanskje definerer dette perspektivet enda mer, som han Røe Johansen illustrerer i sin kommentar, jo dette at han peker på at dette ikke veien til et godt liv, og med godt liv så mener han da det lykkeforskning viser at det et godt liv. Og det tydelig at det en mix av lykke og mening i livet her, fordi i respons til skal vi se, jeg skal bare finne den frasen.
Jeg tror det den, skal du referere til frasen som han...
Når baser, som han refererer til Omberg, som sier baser livet ditt på å finne den tyngste steinen du kan evne å flytte fra A til B, og så jobb med å flytte den. Så skriver Rød Johansen, alternativt kan finne den steinen som gir mening for en selv. Ikke den som gir applaus for influenserne. Og så jo neste avsnitt glemmer noe viktig, og da går han inn på lykkeforskning.
Kan jeg legge til en ting her? For det som interessant også med det han tar ut, at i det quotet til Omberg, så sier han jo nettopp som du sier, ok, baser livet ditt på å finne den tyngste steinen du kan evne å flytte fra A til B, så jobb med å flytte den. Så sier han videre, punktum videre, mennesker trenger formål, da kan du tolerere deg selv, sier han.
Ja.
Og det sånn i forhold til, ok, sånn som du kommer litt inn på nå, kanskje med mening og lykke.
Ja, det klart. Jeg bare tenker at sånn, det illustrerer dette med deg selv perspektivet, ikke sant?
Ja.
Hele overordnet så det tolerere deg selv.
Nettopp.
Og det det dette perspektivet kritiserer de trendene i sosiale medier for. Og det har vi også skrevet om, at det en respons på meningskrisen. Dette med at det blir et selvopptatthet, oppslukthet i seg selv.
Ja, fordi alle nå plutselig har sin egen plattform og sin egen scene. Man kan broadcaste seg selv og sine tanker og høre på meg.
Ja, ikke sant? Men den forvirringen, den blander, og dette her jo også noe som illustrerer meningskrisen. Dette at vi blander sammen lykke og mening i livet. Og Rød Johansen linker til FOI sine 5 hverdagsgledegrep, det de kaller det? Hverdagsgledens 5 kunnskapsbaserte grep for god livskvalitet.
Det kraftig kost fra FOI.
Og her det jo mye av det de sier lykkeforskning, som de linker til. Men denne forskningen resonerer jo også veldig med meningsforskning. Men la oss ta de her 5 da. Å knytte bånd, å være fysisk aktiv, å være til stede i øyeblikket, å utvikle seg og gi til andre. Og som vi har snakket om i mange tidligere episoder, mening i livet defineres som det en bred enighet innenfor meningsforskning, at å leve et koherent liv, et sammenhengende liv, som orientert, betydningsfullt og tilknyttet. Så her det jo mye som...
Var det koherent?
Ja, ja, det var det jeg startet med.
Okay.
Knyttebånd jo denne tilknytningsbiten. Og det kan man jo si at sånn... Det kanskje ikke så rart, fordi lykkefølelse og mening i livet kan være mye av det samme, men som Schnell påpeker, så lykke en følelse.
Mm.
En følelse som kan komme og gå.
Så den mer kortvarig.
Ja. Det er en forskjell fra mening i livet som en tilstand. En måte, en holdning.
Det akkurat det. Og der kan du på en måte, det jo, når det snakk om god livskvalitet, da, sånn som du refererer til god livskvalitet, så på en måte mening i livet på en måte det parametre man må gå etter.
Mm.
For det jo en, som du sier, en tilstand, kall det gjerne der hvor lykke mer en kortsiktig sånn bom.
Ja, så følelse.
Som følelse, så mening i livet en mer en langsiktig prosess, om du vil.
Ja, en tilstand ja. Som du kan oppleve ditt liv som meningsfullt.
Hmm.
Og det som interessant jo også at sånn generativitet jo den største prediktoren på meningsfullhet. Og lykkeforskning, der viser man jo også i denne som FHI skriver her, å gi til andre jo en av disse fem grepene. Å gi til andre kan også gi en lykkefølelse, men generativitet da å mer bidra og skape noe. Det mer den langvarige, generative personen som bærer, hva det Erik?
Bære kjærligheten inn i fremtiden på en måte det som
Ikke sant?
Det Erik Eriksson, heter han vel?
Ja.
Beskriver det som en, blant annet som da?
Ja. Sosialpsykolog, tror jeg. Fra 80-tallet.
Mm.
Men Og i tillegg til generativitet innenfor meningsforskning så det også dette å forplikte seg til noe. Og det ligger jo litt i generativitet. Å skape noe og bære noe inn i fremtiden krever jo å forplikte seg til noe. Og for å forplikte seg til noe så må du jo ha ansvar og være disiplinert. Ikke sant? Forplikte seg jo en langvarig ting. Det ikke en følelse. En ting her og nå som bare kan gi en god følelse her i øyeblikket.
Det det, og hvis du tenker sånn som vi sier da, eller sånn som du har snakket om her, ok, det uendelig med muligheter rundt deg da. Og da snakker vi om bare sånn, bare på telefonen din så det uendelige muligheter, så du kan jo drukne helt i det.
Mm.
Og det å faktisk velge bort noe, og faktisk forplikte seg til noe annet, det er sånn, det lett å si her og nå, ja, det lett. Det trenger det ikke å være.
Nei.
Så mange personer, og jeg har tatt meg selv i det også, siden du ser på, nå ønsker jeg å se på denne tv-serien, nå ønsker jeg å se på denne fotballkampen, og så plutselig så sitter du der med mobilen og leser noe på Twitter, for eksempel.
Mm.
Så det sånn, ja, men jeg har jo egentlig, dette veldig banalt, det enkelte eksempel, men jeg har jo egentlig forpliktet meg til å se på denne serien, kampen. Men allikevel så klarer jeg ikke.
Kanskje bedre å ta en sånn, jeg skal gjøre denne oppgaven.
Ja, jeg skal gjøre den oppgaven.
Og så sitter du, og så forsvinner du inn i en endeløs scrolling på sosiale medier.
Her var det, dette husker jeg sånn, dette er jo en del år siden nå, men det mulig det en app som oppe og går ennå, men det var en app som var sånn, som gjorde egentlig, dette var når du studerte på BI for mange år siden da, hvor det var at hvis du ikke åpnet telefonen din, så fikk du slags credits på appen, at appen telte for deg hvor lenge du ikke åpnet det, og så hadde de samarbeid med ulike partnere, jeg husker ikke hva det var, det var typisk sånn dagligvare og kiosker og sånne ting, så man kunne, ok, hvis du gjør dette så får du et eller annet da, gratis, eller du får noen rabatt da, som en sånn insentiv mot å kunne takle dette i et studentmiljø da.
Ja, igjen så det jo dette selvkontrollperspektivet, og det kan være at sånn, det diagnostiserer veldig hvor vi i dag, at vi har, som du har sagt mange ganger, uendelige muligheter, og vi kan, jeg tror det står i artikkelen at han Omberg sier at du kan jo bare forsvinne inn i endeløs scrolling,
ikke sant?
Som også en ting som aldri har vært enklere da, å bare forsvinne inn i noen ting.
Det er det han sier ordet, sånn, selvkontroll viktigere enn noen gang. I dagens medievirkelighet det lett å lene seg tilbake i sengen og scrolle seg inn i evigheten.
Ja, men disse to perspektivene som vi nå har tatt ut fra disse to artiklene, at det kjedelig, med måtehold.
Mm.
Egentlig kjedelig å vokse opp, enkelt sagt. Og det som interessant med det første perspektivet, jo at det ikke bare kommer fra folk som ikke voksne. Det kommer jo fra store deler av samfunnet. Kan jo resonere med dette. I hvert fall utifra det man ser i det offentlige rom, av hva som skrives, og anekdotisk, hva man opplever.
Det han jo da 21 år, og det jo snakk om at han jo det en mann, og det jo da snakk om at menn ikke ferdig utviklet frontallapp i hjernen før man 25. Så bare den definisjonen på det, så kan du må si at man ikke helt voksen enda.
Men hvordan har det med at han sier...
Nej, att du sa att han är ju en
Men jag snackar om det perspektivet som säger att detta är kedlig med självkontroll.
Ja, jag bara refererade att du sa att han är inte helt vuxen än
så bara Jag snackade inte om han.
Och ja, då missförstod jag.
Ja, jag snackar inte om Omberg.
Okay.
Jag snackar om att detta kan komma från folk som inte alltså det är inte bara det att och det är de unga som säger att detta är kedlig. Det är från hela samhället. Som igen kanske handlar lite om detta med hur blev det av de vuxna tidigare podcast. Mm. Andra perspektivet. Ubalanse, egocentrisk och se på vad lyckeforskning säger som är bättre än att vara egocentrisk och vara så extrem på disciplin och självkontroll. Men för att vi startet ju med att pröva hålla tråden här med Enkratia och Sofersin, för det är väldigt lätt att gå in i disse vi har alla meninger om ting i sociala medier och disse två perspektiven är de som är mest framträdande och folk Vi har väldigt mycket meninger om disse perspektiven.
Mm.
Och om personer som gör sig själv till influensere som står fram och detta gör jag i vardagen min och. Men det som manglar här då.
Mm.
Och det som jag tror vi är eniga i det att det diagnostiserar samhället vårt. Är ju detta att det är ingenting i detta som kan resonera med det Sofersin perspektivet. Det är enten så gör du något med att utöva självkontroll, enkratia, eller så gör du något som Rød Johansen pekar på. Fordi det är det som gör dig mer lycklig. Fordi det är vägen till ett gott liv.
Føler du alltså bara med artikeln till Anne Røde Johansen, føler du att vi beskriver dessa två perspektiv och sån kedlig versus ubalanse, føler du att han efterlyser en slags mer en helhetlig handling eller føler du bara att han
Nej,
det føler jeg, det mer at han går rett på ubalansen, det du...
Ja, jeg vet ikke om du opplever det.
Nei, jeg følte ikke det, jeg skulle bare lurt på hva du tenkte om det i forhold til at sånn... Det jo, når vi snakker om på en måte den Sofersin på den måten, så det sånn, dette elementet med sånn, ok, det helhetlige, for å bruke eksempelet med Susan, da, at sånn, det en naturlig del av deg selv.
Ja, jeg tror kanskje at det blir jeg tror mange kan sitte igjen med tanken om at Rød Johansen belyser noe helhetlig og peker på sånn, han har jo en veldig snarky måte å skrive kommentarer på og jeg synes jo kanskje at avslutningen på artikkelen illustrerer noe som vi har vært inne på tidligere, som igjen kan hjelpe oss å forstå dette med Sofersin, så bare vi kommer til å komme mer.
Bear with us.
Ja. Dette vi har snakket om, selvrealisering versus selvtranscendens. Og at selvrealisering handler om på en måte den realiseringen av deg selv. Og det en viktig del av behovspyramiden. Mm. Vi mennesker har behov for å realisere oss selv. Men dette supplementet av Maslows behovspyramide, som kom helt i slutten av livet til Maslow, og som ikke anerkjent innen psykologi enda, i hvert fall sist vi sjekket, og sist vi skrev boken, som tidligere I år.
Vi kan bare få opp bonuspyramiden med den ja. På toppen.
Hvor selvtranscendens jo dette transcenderende elementet av oss. Dette du gjør for utvikling I seg selv. Ikke for å realisere en side av deg, eller realisere et mål om å ja, være mer sunn, være mer fit, ikke sant? Mm. Og hvis vi ser på avslutningen på, skal vi se, avslutningen, nei, nå ble det, avslutningen til Rød Johansen legg vekk smoothien, ring heller en venn. Ikke sant?
Og, det skjønner hva du mener med en litt snarky tone her.
Ja, og dette jo med, og da refererer han jo så klart til med denne litt sånn kule snarky avslutningen, til dette han da har pekt på som at lykkeforskning viser at å knytte bånd og gi til andre det som gir mer lykke I livet enn dette selvkontrollelementet og beherskende selvdisciplinen. Men jeg vil si at dette jo å gjøre ikke at målet I seg selv å utvikle seg som menneske, men at det et middel til målet om lykke. Ikke sant? Sånn at avslutningen kan jo egentlig bety du blir lykkeligere av å ringe en venn enn å optimalisere kostholdet ditt.
Når du sier middel til målet, altså sånn, middel til målet av lykke, så si litt mer om det.
Ja, hvis du hører sånn, avslutningen kan jo også sies på en mindre snarky og kul måte. Du blir lykkeligere av å ringe en venn. Enn å optimalisere kostholdet ditt.
Sant.
Middlet jo å ringe en venn for å bli lykkelig. Så den indirekte oppfordringen her jo at vi ønsker jo alle å oppleve lykke, så du burde jo heller se på disse her grepene her for å søke den lykken.
Så du kan... Det...
Heller enn å knytte bånd fordi det meningsfullt I seg selv.
Ikke sant? Så du kan jo se på det sånn begge tos perspektiv da inneholder du en form for sånn egentlig så kan du si at han
hvilke begge to?
Omberg sitt perspektiv, du kan jo si at okay, det hans regler og hans leveregler jo en slags, kall det gjerne en oppskrift da mens da Rød Johansen kommer jo med et litt sånn snarky svar men som egentlig også en oppskrift
ja,
blås i hva han sier hør på disse her, de bedre Og det skal lede deg til lykke.
Og det dette som dette som dette perspektivet som vi var inne på innledningsvis, at vi deler ikke lenger noen ting. Det en eksistensiell likegyldighet I dette. Hva om på en måte ulike dyder og ting som riktig å gjøre. Og at det vært så dekonstruksjon av metanarrativer som faktisk kan binde folk sammen, at det ender nesten opp med at det to camper. Sånn, det den der, nei, bare hva jeg selv har lyst til enhver tid. Enten om det å kose seg, eller om det sånn, jeg skal trene, og jeg skal bli den fitteste, og jeg skal se ut som den og den influenseren, og jeg skal gjøre ditt og datt.
Kun på min egen timeplan, jeg forholder meg til andre mennesker, da må jeg vite at det noe intellektuelt stimulerende.
Ja, ikke sant? Eller den andre siden, tredje person, autoritet, forskning viser at lykke dette. Jeg gjør disse 5 grepene, fordi jeg ønsker lykke I livet.
Ikke sant?
Dette.
Og det krangler jo veldig. Det bare sånn som vi snakket om i innlednings... Nei, litt ut i podcasten her, men dette mening og lykke. Når du sier lykke på den måten at det skal fikse alt, så krangler det veldig i ørene.
Ja, nettopp. Sånn, den distinsjonen mellom at det en, lykke en følelse, en positiv, følelsesmessig emosjon, følelse, kontra mening i livet som en tilstand. Det hva frasen til Schnell da? Det mening i livet det som gir deg tilliten til å leve. Det tilliten til at livet verdt å leve.
Det Schnell?
Ja, det tror jeg.
Den grunnleggende tilliten til at livet verdt å leve?
Ja. Ikke sant? Det peker på noe grunnleggende der. Det peker på noe som dypere enn følelser som kan komme og gå. Du kan føle på, det ikke noe, det klart du kan føle på en opplevelse av lykke, av å være til stede i et meningsfullt øyeblikk. Det klart du kan føle på lykke i en opplevelse av å knytte bånd med noen. Men det jo heller ikke noe du går rundt og føler til enhver tid, men den grunnleggende tilliten til at livet verdt å leve, det noe gjennomgående i alt du gjør. Og det tilbake til dette målet i seg selv. Da.
Det akkurat det.
Og det du gjør som mål i seg selv. Og her kommer Safra's inn da. Som dette, hvis vi drar det tilbake til Susan-eksempelet. At på Susan så trengte du ikke, det var ikke nødvendig å utøve selvkontroll. For det var noe som var en del av hennes karakter.
Nettopp.
Og så det mange som nå hører, som jeg selv også har tenkt, men med denne utrolig bra boken av som vi kan få opp.
Den oppe nå.
Aspiration, The Agency of Becoming av Agnes Callard, som vi også snakker om i vår bok, Oppvåkning fra meningskrisen. Og skal vi se, bare har lyst til å peke på det der aspirasjons, det aspirerende, og det at det noe iboende aspirasjon i Safra-syn. Fordi mange kan kanskje tenke at når vi bruker eksempler med Susan, så det, ja, det en del av hennes karakter, sånn, ja, men det sånn noen mennesker født med. Men det det jo ikke.
Nei.
For det jo hele poenget med den selvtranscendensen, at du kan utvikle deg.
Du kan strekke ferdigheten, du kan strekke deg mot noe. Aspirasjon, puste mot.
Ja, men det kan også være mot et mål i seg selv, ikke sant? At ærlighet en del av deg. Ikke bare fordi du har så selvkontroll at du klarer å beherske deg selv i fristelsen. Som hun sier her, at dette da fra vår bok Oppvåkning fra meningskrisen, side 275. Det å prøve å tilegne seg en verdsettelse av noe som verdifullt i seg selv handler om aspirasjon. Og epistemologisk betyr aspirasjon å puste mot, blåse mot, og Callard redegjør for at aspirasjon må anses som en form for rasjonalitet. Og en person som prøver å bli en annen enn den de ved å gjennomgå en transformativ opplevelse, kan ikke være irrasjonell. Det kan ikke være irrasjonelt å aspirere mot rasjonalitet. En ambisjon om å være rasjonell må i seg selv være rasjonelt. Og det jo nettopp dette Safra-Syn-elementet. Det å bygge sin egen karakter, det å aspirere mot å være en person som lever etter verdien integritet da, som du tok opp. Eller ærlig. Det ikke fordi å, jeg utøver selvkontroll i hvert eneste øyeblikk for at jeg ikke skal bli tatt av fristelsen for å lyve.
Det jo ikke en på en måte, kall det gjerne en, det ikke en helhetlig tilnærming til livet, egentlig. Nei. Det blir veldig sånn, borre ned på noen ting, nå skal jeg gjøre dette her, og det skal gi meg alt.
Ja, og du kan si at sånn, ja, men begge to ender jo opp med å ikke lyve, i eksempelet. Og det derfor det kanskje er subtilt, og vi blander sammen.
Gåsøgne, det spiller ikke noen rolle hvordan man kommer til ærligheten, så lenge man utøver ærligheten.
Ikke sant. Det er jo et veldig interessant poeng. Fordi sånn, det er jo som det trivielle eksempelet jeg sa om å spille Monopol. Sånn, spiller det noen rolle om du vinner ved å ha juksa?
Så lenge du vinner. Sant, det er akkurat det.
Ikke sant? Det er jo der på mange måter det kan oppleves som vi som samfunn er litt.
Mm.
Ja, men bare du kommer deg frem, opp og frem, og får fame, og får makt og status. Og
det, her det er interessant, sånn, hvis vi bare kobler på noe annen forskning også her, som er sånn, akkurat det du sier der, linket opp mot at...
Det med aspirasjon, eller?
Nei, dette det sier til slutt er sånn... det må på en måte, det blir en slags, gjerne du brukte liksom respons på det tidligere, at det blir en respons blant særlig unge, at de borrer seg ned, ok, det er kun selvkontroll som vi skal gjøre, og så videre.
Mm.
Og bare sånn for å prøve å forstå det også, i forhold til at sånn, man søker da egentlig etter mening, det er jo det man søker etter egentlig. Hvis du ser da liksom på tall fra folkehelseundersøkelsen, så ser man under 30 år, så sier 26% at de er lite fornøyd med livet, som er en kraftig økning, eller nedgang, blir det
Hva har vært økt? Altså det er økning?
Det er økning,
unge som sier at de ikke er tilfreds med livet.
Ikke sant, og da blir jo da en slags, ok, hva er, det er, man forstår jo også hvorfor unge havner ned sånne spor da, som er sånn, jeg sier ikke at det er noe feil med det, men sånn at man havner ned som en respons på det, for sånn, ok, man har det jo ikke bra, hva kan jeg gjøre?
Ja.
Jeg griper etter, ok, men dette kan gi meg disiplin, selvkontroll, det gir meg
noe
mer.
Og Rød Johansen peker jo også på at sånn, ja, selvdisciplin kan være bra det, men igjen så er det perspektiv om ubalanse og ekstremt, og det har vi vært inne på.
Mm.
Og det er noe av naturen til sosiale medier.
Det.
Algoritmene pusher det i den retningen. Du vil ikke bli populær om du ikke tar det ekstremt, da. Fordi det er det som selger og som holder folk på plattformen. Alle disse måtene hvor plattformen kan tjene penger skjer gjennom dette. Det er oppmerksomhetsøkonomien.
Nettopp.
Og det er på en måte en diskusjon som er veldig viktig, og som er en del av, man kan si, problemet her. Fordi man kan leve i en illusjon om at dette er en normal. Men det er også dette andre perspektivet, å gjøre ting, at disse trendene som vi kanskje kritiserer for å enten være kjedelige eller ubalanse, og dette er ikke det som gjør deg lykkelig, mangler denne, altså, som du var inne på, som jeg nå kløner med å si litt, responser på en dypere meningskrise, og for å faktisk adressere og håndtere den meningskrisen, så må vi ta for oss og forstå det mer overordnede perspektivet med Safra-Seen, og gjøre ting som mål i seg selv, ikke som middel til et annet mål.
Ikke sant. Det er akkurat det, og det er sånn.
Og det er kanskje derfor det var en kardinaldyd, en av de fire i antikkens Hellas.
Ikke sant, og der kan du jo si at sånn, selv om det på en måte er positive intensjoner med å, ok, nå skal jeg utøve god selvkontroll, så vil jo det gå på bekostning av noe, som igjen kan få, det trenger ikke å være en negativ konsekvens, men da offrer du jo noe av det på en måte helhetlig, da.
Ja, eller kanskje, jeg vil kanskje si på en annen måte, så er det kanskje i den ikke ekstreme formen, så det jo noe vi bør forvente av alle voksne mennesker. At man tar ansvar for seg selv.
Det egentlig minstekrav.
Det jo minstekrav. Men at det blir gjort som at, nei, det litt kjedelig.
Mm.
Vi må kunne kose oss med, ja, fyll inn hva du vil kose deg med.
Ja,
ikke sant? Det. Vi har jo en mentor som ganske, ganske illustrativt på dette. Som i mine øyne en person som virkelig illustrerer dette voksne måtehold og integritet og sånn. Disse tingene som for eksempel å lyve eller å avlyse møter fordi, å nei.
Passer ikke, det litt sliten. Og...
Ja. Det ikke et alternativ.
Nei.
Det ikke noe du vurderer engang.
Eller så kan du egentlig si at sånn, dette jo da en mentorperson for oss som egentlig gjerne holder dydene våre litt i ørene. At vi måtte, du blir veldig sånn, oi, her må man... Det på en måte, det et bra ansvar, da. Ikke sant? Sånn, det betyr ikke at ikke vi klarer å ta ansvar for oss selv, nei. Men det på en måte et høyere nivå av det, da.
Ja.
Og det akkurat det du kan på en måte se.
Og det jo det du ønsker av eldre personer. Det jo det du ønsker av at visdommens livserfaringen sitter hos eldre. Og det ikke å si at jeg ikke forstår... Jeg forstår veldig godt at vi som oppvokst i dag, og unge, og vokst opp med alle disse mulighetene, kanskje det nettopp en grunn til at, som vi argumenterer, denne reflekterende responsen med stoisk filosofi og selvkontroll og selvbeherskelse, fordi det viser seg at det mye mer nødvendig i dag. Og det på områder som det kanskje ikke har trengt å være det før, fordi det har ikke vært så mange muligheter.
Og så tenk det absolutt enkleste eksempelet du kan tenke deg, det vil jo bare være før i tiden, hvor man på en måte sier det eksempelet at du dyrker din egen mat på en gård, da. Og du spiser det du har der, kontra å gå inn på en Coop Mega Nova, der sånn, ja, hvor skal jeg begynne på en måte? Hva aner ikke, bare plukke med meg alt mulig.
Feist. Frokostblandinger og velge mellom sånn, hvor starter du? Ja, det nesten for lite.
Men akkurat det.
32 da.
Men jeg skal bare si sånn, det du beskriver der med vår mentor og sånn, det ikke noe alternativ å på en måte ikke stille til avtaler, ikke være ærlig. Sånn, det jo samfunnet sin. Det jo en naturlig del. Det ikke noe
det blitt en del av karakteren.
Han må ikke presse seg til å på en måte, nå må jeg gjøre, tenke på det, og nå må jeg gjøre sånn for å på en måte utøve ærlighet og utøve respekt for avtale og sånne ting. Det er ikke noe alternativ.
Og dette jo det som sånn, det betyr ikke at denne personen ikke har gjør feil, eller kan kose seg fra tid til annen.
Eller at det fristelser som man på en måte må stå imot. Da.
Ja, selvkontrollen og ansvaret der jo der. Men det jo litt sånn, la meg ta et eksempel på meg selv, da, som jeg tror vi alle kan, hvis man tenker tilbake på seg selv. Jeg er jo ikke på videregående nå og tenker at når jeg går inn i en butikk, så må jeg på en måte, nei, men jeg har egentlig lyst på skolebrød. Skolebolle. Men jeg vet at da mister jeg energi tidligere, eller fortere. Så jeg må holde meg i skinnet for å ikke ta den skolebollen. Sånn, jeg jo ikke der i lunsjen min hver dag.
Nei, det.
Og det var jeg jo på videregående, hvor det var litt sånn, eller i hvert fall ungdomsskole, det var sånn 20 kroner. Hva vil du vil kjøpe det som smaker godt i munnen her og nå? Driter i hva som kommer etter.
Ja. Næringen, næringsinnholdet, hva det faktisk inneholder, det totalt irrelevant.
Ikke sant?
Så lenge det melis og gul krem i midten.
Så, og det jo noe av det der selvtranscenderende, at sånn, du faktisk utvikler deg og vokser opp, og ting som var fristelser, ikke lenger fristelser.
Det ikke en del av rammeverket.
Verveke snakker jo om sønnen sin, og dette med at sånn, som vi alle som har vært barn, sånn, du går ikke forbi en lekebutikk og blir fristet av de lekene.
Nei. Du gjør ikke det nå lenger. Du, gjorde, lenger. Det, du gjorde det når du var barn.
Det som var så fremtredende, og så altså, nye klær til babyborn for meg. Jeg er ikke der nå.
Nei, det håper jeg virkelig ikke. Nei, det er akkurat det. Det er på en måte en oppdatering der du går fra å være barn til å være voksen.
Ja.
Og når du er voksen på en ekte måte, er noe jeg vil foreslå, da er ikke disse tingene noe valg. Det er ikke...
Det er ikke fristelser.
Det er ikke på og, menyen.
Nei, og det perspektivet som, bare for å oppsummere her, det perspektivet er jo det som mangler. Og det diagnostiserer at igjen denne meningskrisen som kan tenkes på som en overordnet av mange av disse tingene som vi bare, å, det er problem med det, og se på sosiale medier, og det er så dårlig og egocentrisk, og det er kjedelig, vi må kunne kose oss. Ikke sant? Mm. Hvis vi zoomer ut, dette mer overordnet er en meningskrise. Vi klarer ikke engang å se perspektivet om at hva du gjør som mål i seg selv, som ikke er et middel til et annet mål.
Ikke sant? Det er bortkastet tid.
Det er bortkastet tid, eller det er sånn... Du er eksistensielt likegyldig
ja,
til
det. Ja, det er på et nivå så er det helt uforståelig. Og du er ikke noe interessert i å forstå hvorfor det er sånn, eller?
Nei.
Og det er jo her man blir stående og stampe. Da. Ja. Hvorfor gjør folk sånn? Hvorfor gjør folk sånn? Jeg skjønner ikke hvordan folk gjør sånn.
Ja, og det er da det blir at samtalen om det blir også det der man hauser seg opp for det ekstreme og sånn, å, det er så ubalanse å se unge menn gjør sånn. Og, sånn. Mm. På en måte så tenker jeg sånn, vil du ikke at unge menn skal ta ansvar da? Om det, sånn, jeg er helt enig i perspektivet om at sånn, det kan bli for egocentrisk, og du kan liksom, hvis du bare... Sitter deg på date og bryr deg om hvordan bicepsen din ser ut.
Ja, eller hvordan du optimaliserer din egen tid, og ikke tar noe input inn fra andre. Kun opererer etter din...
Hva gir det meg hele tiden? Så er det jo klart at det blir et veldig egosentrisk menneske å snakke med.
Og det er krise for det som du startet med podcasten å si også, dette at man mangler metanarrativ, man mangler felles historier som gjør at vi knytter oss sammen. Da.
Ja.
At hver enkelt person sitter på hver sin tue og tenker, her skriver jeg opp med spritturs hva jeg skal gjøre i løpet av dagen fra 06.00 til det, sånn skal jeg gjøre sånn og sånn.
Mm.
At sånn da blir...
Og at det er ikke en konkurranse om at sånn, egentlig, hvis vi hadde sett på det overordnet, så ønsker vi jo at flest mulig mennesker skal leve sunne liv, og sove godt om natta, og rene være fysisk aktiv. Ikke sant? Sånn, fordi man vet jo at det bidrar jo til fellesskapet på en god måte.
Og så er det jo noe med forståelse av sånn, for noen så kan disse tingene være utrolig viktige som gir deg en retning. Og det gjør det ikke for alle. Og det er på en måte sånn. Og det er bra i prinsippet, så vi vil ikke at alle skal være like. Og det er et prinsipp som alle anerkjenner, men man ikke benytter når man på en måte diskuterer det.
Ja, og det kan være at her er også noe av den konfrontasjonen mellom kvinner og menn, og dette med at det kan være ulike måter kjønnene faktisk optimaliserer livene sine, selvrealiserer seg selv og ønsker å leve. Og at det kan være at for menn så er dette med viljestyrke fordi menn dømmes mer på de kriteriene.
Det var jo sånn det var før i tiden, altså langt tilbake når du er ute på en måte og skal skaffe mat til familien, altså er det sånn uten viljestyrke og et mål for en jakt. Hvordan i all verden skal du få til noe da? Du kan ikke bare... Det ble ikke noe fisk i dag. Det ble ikke skutt noe...
Nei, eller bare bli liggende og bare... Nei,
jeg gidder ikke det. Ikke sant? Og det...
Ja. Nei, det åpner opp en noe helt annet, men jeg håper... Og vi håper, jeg tror vi snakker for deg også, at, sånn, at du gjennom her, at vi prøvde på veien her å veve inn dette konseptet med enkratia og sofrasin, men at det er veldig mye i dag som samtalen stopper opp ved ulike perspektiver. Og så det noe, kanskje noe viktig ved det at hvorfor føles det som at hvis det bare hadde vært den ubalansen, så kunne man jo bare enes om at det var det. Men det stikker dypere. Det er mer dypt. Det noe vi ikke forstår.
Det akkurat det.
Og det foreslår vi i hvert fall at det handler om denne meningskrisen. Og dette mer overordnet.
Hvilke da?
Som Safrusin et tegn på da.
Og da.
Eller en dyd, ikke et.
Nei, det akkurat det, og ikke falle for et sånt på en samfunnsmessig perspektiv, og på en måte lese denne artiklen om Omberg, og på en måte falle rett inn i det sporet, sånn, alle unge gutter som gjør sånn er radikalisert, og sånn, nei, man ikke det. Man søker etter noe meningsfullt.
Ja.
Og måten de gjør det på vil være annerledes enn måten du gjør det på. Måten du gjør det på er annerledes enn måten de gjør det på.
Ja.
Vice versa, og det handler om en...
Og balansen der, er viktig, det egosentriske, alle disse tingene jo, men det jo med så mange andre trender også. Man kunne jo tatt trender i sosiale medier som var mer rettet mot kvinner med å forsvinne i seg selv og sminke og klær og se på seg selv hele tiden i speilet. Det jo også ekstremt farlig, sånn egosentrisk, hvis vi diskuterer det egosentriske.
Ja, ikke sant, det det. Dette her var
jo... Men igjen så vi jo nå nede i trendene.
Yes. Det akkurat det. Så la oss ikke ta opp noen flere elementer fra statikken.
Nei.
Fordi da har vi på en måte belyst hvordan Safestrin og Enkratia kan spille seg mer ut i en praktisk forstand av det.
Ja, og kanskje mer det at prøvde å vise hvordan det lett kan blandes sammen.
Absolutt.
Men forhåpentligvis illustrert litt her gjennom ulike ting, at det faktisk en forskjell. Og det en grunn til at man kanskje, i det eksempelet med Susan og Tom, tenker at Susan mer ærlig enn Tom.
Ja. Som du sier, det høres veldig subtilt ut, men jo mer man forstår det, jo mer man tenker på det, så ikke den forskjellen så veldig subtil, egentlig.
Nei, jo mer man graver i det, tror jeg.
Jo mer man graver i det.
Ja. Nei, jeg tror vi har kommet dit.
Den vi på beina, eller? Hva tenker du?
Det kan.
Det kan opp til dere å avgjøre, sier.
Ja, det det.
Nei,
men takk for din tid og oppmerksomhet. Til neste gang, ha et kall til eventyr. Bli med på ekte.
Ha det godt, alle sammen.